Koldo Izagirre idazle Donostiarraren Lorea Gernika andrazko bat liburua zariko gara jarraian. 53 narrazio laburrez osaturiko liburuaren xetasunak idazleak berak emango dizkigu. Egunon, Koldo?
Egunon.
Beno, eta hasteko, Koldo, nola definituko zenuke zure lan berria, zer aurkituko du irakurleak Lorea Gernika andrazko bat liburuan?
Ba, ez dakit oso ondo. Definitu, kanpotik definitu behar izaten da, eta idazleok askotan ez gara egokienak izaten gure lana definitzeko nahikoa egiten dugu idaztearekin. Idaztea guk asmo, gure asmoak betetzea idaztearen bitartez edo idatzi nahi genuken uraxe lortzea zaila da. Eta horrekin nahikoa lana izaten dugu. Dana dela tituluak berak adierazten du emakumezko baten emakumezko batek hartzen duela nagusitasuna liburuan. Eta ez da ohiko novela bat pasarte desberdinek osatutako kuadro handi bat dela esan genezake.
Lorea Gernika dugu protagonista, zer esan apur bat emakume honen inguruan?
Ba, ez dakit ba, batetik bestera ibiltzen da, andrazko bat horrek adierazten du nortasuna daukala, legia ez dela besteak bestelakoa, baino izan litekela edonor askoren arteko bat da hori. Zaila izango da nor nahiri edo gertatzea honi gertatzen zaizkion guztiak. Baina banak hartuta, gertatzen zaizkionak banak hartuta oso arruntak dira. Bat ez bada bestea edo nori gertatu zaiona izan da. Eta hori da gutxi gora bera izango nukena horretaz.
Ikasi, hori egiten du Lorea Gernikak osatu duzun lan honetan besteak beste, akaso esango dugu badugula denok ikasteko beharra, edota akaso aldi berean maila batean ondo legokela dakiguna baztertu eta berriro ere gure pentsamenduak edo osatzea?
Ba, ez dakit horren bestera nioko ez ditematen neri buruak. ez dakit personai honek ez du horrelako ziurtasunik bere ideietan eta bere pentsamentuan, eta bai, zehozeren bila dabil, eta ba, seguro asko adinak ematen dion patxadatik, ba, orain gaztetan edo beste garai batean ezin egin izan zuena egiten du. Alegia mundua kontemplatu eta mundua ulertzeko alegin txo bat egin. Hala ere, bera intuizioz jokatzen du, ez dauka alako ahalmen, mandezagun, azpiegitura mental bat, ez da persona ikasia, edo mundua ba, intuizioz eta sentimentuz eta ulertzen du, eta personak ere bai.
Esana da emakumezkotasunaren topikotik irteteko saioa dela zure lan berri hau. Uste alduzu badagoela beharra horixe, emakumezkotasunaren topikotik irteteko?
Bueno, ez naiz, no, ni gizonezkoa naizen, ez naiz ni egokiena horrelakoetan zer eta nondik eta ez ditut nik emakumezkoek jasaten dituztenak ez ditut nik jasaten. Eta bai horregatik bestalde horregatik kokatu dut horrela emakumea ez izugarri teorikoa bat ere ez egia esan baizik gizonezkoak beti kokatu izan dugun esparru hortan eta esparru hortatik irteten saiatzen da esate baterako aski hotza da bere familiarekiko eta agian iesi dabil familitik. Beraz ez da ama tradizionala eta horrelako gauzik eta ba, tira, horrelako zehozer.
topikoak alde batera utzi dituzu, emakume bat da protagonista, baina hala izanik gizonezkoak ere islatzen edo, bueno, kokatzen ditu lan honek eta irakurri dudanez, nahiko barregarri ere aurkeztu batzutan gizonezkoak, hala alda.
Baietz esango nukenik, baina merezia daukagu eta bai, emakume interesantea da alderdi horretatik zafraldi batzuk eman dizkie bere senarrei eta inguruko maitalei, bai, interesgarria iruditu zaite alde horretatik.
Xuxa argitaletxerekin argitaratu duzu liburua, Gorka Arrese editorearen esanetan umorea eta melankolia dira liburuan nagusi, ados al zaude.
Ba bai, nik uste dut asmatu duela. Denean dago halako ironia leun bat, ez dago sarkasmorik eta gutxiagorik ere, baina bai, badago horrelako humo azpi umore bat eta bai, melankolia handi bat dago, beste bizitza bat eta beste mundu bat amesten du protagonistak dudarik gabe eta ez du aurkitzen eta bai, melankolia hori dauka bai.
Beno, eta esango dugu, liburuak prentxan duela jatorria, tira, prentxarako eskuartean zenuen egin behar batetik edo ondoren sortu zela liburua.
Bai, alaxe zen izan zitekeen irrati kolaborazio bat ere. Istorio moduan pentsatu nuen hasieran istorio zabak, autonomoak idaztea horrela, eta pixkanaka pertsonai bat nagusitu zitzaidan, azaldu zitzaidan emakumezko hau, hari interesatu intzitzaidan, hau bai dala topikoa, idazletan alegia pertsonaiak harrapatu lezakele idazlea eta bar, topikoa da, baina gertatu iten da, hala gertatu zait kasu honetan niri. Eta interesa piztu zitzaidan, nolakoa izan zitekeen emakume hau hasi nintzen pentsatzen. Eta orduan, ba, nolabait biografia bat edo asmatu behar izan nion, nik ere jakiteko nolakoa zen. Nola jokatuko luke honen aurrean edo beste hau gertatu ezkero nolako jarrera hartuko luke. Horrelako galderak eginez, nagusitu zitzaidan Lorea Gernika hau, eta gero eta espazio gehiago behar nuen pasarte batzuk eta batzuk baino gehienak garatzeko. Eta orduan badakizu prentsak atal zehatz bat 700 karaktere behar nituen bete gehienez. Eta oso labur geratu zitzaidan hori eta azkenean ba huts egin nuen horretan eta holaxe liburu gizan atera dut.
Lorea Gernikak lagun famatu baten laguntza ere izan du, tarteka liburu honetan, Amaia Ezpeldoi, Itxaro Bordak sortutako emakume detektibearena, beno, zer esan fusio honen inguruan?
Ba, bueno, bata bestearen lagun handiak ere ez dira tarteka ezagunak bai eta gustora hitz egiten dute eta nik uste dut Amaia Ezpeldoi nolabait esan ba Lorea Gernikak behar duen lagun dialektikoa da emakumezkoa da baina ez da hura ere edozein emakumezko eta detektibea denez ezagutzen ditu munduko miseriak eta bar. Eta Gernikaren galderei eta zalantzei berak ere ba, beste inbesteko galdera eta zalantzekin erantzuten die askotan eta horrek pentsamenduan jartzen du Lorea Gernika martxan jartzen dio garuna eta nolabait erakutsi egiten dio hartu behar duen bidea.
Hortxe bidelaguna beraz du Amaia Ezpeldoi. Amaitze aldera, Koldo Izagirre, galetu nahi nizun ez da, liburuaren, izenburuaren inguruan, beti ere, bueno, kuriositatea izaten da, ez dakit, zalantza ugari izan zenituen, nolatan azkenean, horixe, Lorea Gernika, andrazko bat.
Bai, ez da erreza izaten, ez naiz ni ona tituluetarako, beste lankide batzuek askotan titulu batetik abiatzen dira, nire zut horrela funtzionatzen, eta zaila egin zitzaidan, enekien oso ondo zer nola hasi nintzen baserri izenekin, ia inspiratzen nintzen. Bueno, eta azkenean pentsatu nuen, hola, abizen baten bila, Bilbao topatu nuen, Bilbao oso ugaria bezala. Tarrituta hortik atera zitzaidan, Gernika ez dala bat ere ugaria abizen bezala. Eta hori ipini nion, Gernika aski unibertsala delako, Guggenheim ez daukan arren, Bilbo baino unibertsala oa izango da oraindik ere urteetan, eta Bilbotarrak azarretzen badira ere.
Lorea Gernika beraz, azkenean ala erabaki zenuen, eta izenburuan gehitu diozu andrazko bat zerbait nabarmendu nahian edo.
Bai, andrazkoa, errebindikazio hori, ez ama, ez neska, ez dakitzer, ez idazle edo margolari edo, ez da horrelako ezer, baina andrazko bat, andrazko tasun errebindikazio zea bat, gizonezkoari aurriteko. Olako seinale bat.
Bueno, eta orain bai amaitzeko, Koldo, nori gomendatuko diogu Lorea Gernika andrazko bat liburua?
Ai, ez dakit hori. Hau funtzionatzen duen kontua izaten da liburu baten arrakasta gehienetan ez bada izugarri komertziala. Eta nik ez nuke horrelako zerik egin behar.
Akaso gustu zehatzen bat duen norbaitentzat egokia izan liteke, edota, beno, hausnarketa batzuen inguruan dabilenaren zatezakit?
Bueno, ez pentsat, esango dizut niri esan didatena, nolako andrazkoa, ze emakumea, gizonezkoek, hori esan didate. Ez dakit, behar bada ez zuten nolakorik, espero.
Emakume, bueno, handia beraz somatu dute, indartsua, dena delakoa, beraz hortik abiatuta, horrek interesa sortzen dionari, horra, jo dezala, Lorea Gernika andrazko bat liburuaren bila. Koldo Izagirre, abia puntuan esan diguzu, etzarela zu oso ona, zure liburuaren ingurukoak azaltzen, baina tira, egin dugu, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, eta, bueno, bai bilbide oparoa izan dezala, Lorea Gernika andrazko bat lanak.
Mila esker handi bat zuei.
Beste bat arte. Aio.
Aio.